Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Сёння з вамі Вольга Міцкевіч.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Колькі будзе каштаваць камуналка для дармаедаў?
Я нашла, што сейчас, с изданием этого декрета, мы будзем знаць наконец-то, сколько стоят жилищно-комунальныя услугі.
Стагоддзе БНР – гэта свята ці акцыя пратэсту?
Мы бы хотели, как бы это атрымалось свято. Менавіта так плануе аргкомитет и працоўная группа по проведению святкавання, подкрэсліваю, 25 сакавіка.
Букмекеры лічаць Беларусь адным з фаварытаў Еўрабачання 2018.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Беспрацоўныя беларусы будуць цалкам аплачваць камунальныя паслугі. Гэта вынікае з новага антыдармаедскага дэкрэта, які на мінулым тыдні падпісаў кіраўнік краіны.
Пры гэтым, паводле дакумента, поўны кошт камуналкі, так званыя дармаеды, пачнуць плаціць толькі праз 11 месяцаў, то бок з 1 студзеня 2019 года. Аднак, прыкладна праз год, па прагнозах тых жа чыноўнікаў, цалкам аплачваць паслугі ЖКГ павінны будуць усе беларусы. Працяг тэмы ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Дармаеды будуць плаціць за жыллёва-камунальныя паслугі па поўнай. Гэта вынікае з новага дэкрэта Александра Лукашэнкі. І пакуль гэта адзінае, што ў ім зразумела. Дармаедамі прызнаюць тых, хто працаваць можа, але часова гэтага не робіць. Па словах чыноўнікаў, з беспрацоўных будуць вылічваць поўны кошт паслуг на жыллёва-камунальную гаспадарку. Заслужаны супрацоўнік сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Улахович прапануе проста падзяліць паслугі на траіх і з дармаеда ўзяць больш.
Услуга отопления рассчитывается, исходя из общей площади жилого помещения, вне зависимости от зарегистрированных. Поэтому, если такие обязанности будут прописаны в нормативно-правовом акте, соответственно, будет разрабатываться какой-то механизм.
То все очень просто. Ну, почему? Это делится на два, да и все. Какие проблемы? То берут 100%, это берут как там положено. Не со скидкой, скажем, а со субсидией.
А вось дэпутат Ганна Канапацкая бачыць у новым дакуменце нават пазітыў. Людзі даведаюцца, колькі сапраўды каштуе камуналка.
Прачытаў внимательна дэкрэт, я папыталась найці в нём какие-то вот такие моменты, которые могут вызвать оптимизм. И я нашла, что сейчас с изданием этого декрета мы будем знать наконец-то, сколько стоят жилищно-коммунальные услуги, сколько стоят медицинские услуги, потому что до сегодняшнего времени, да, это тайна, которая была покрыта мраком, да, то есть даже президент говорил, что он не может получить ответ, сколько же стоят услуги, сколько сейчас там человек возмещает. Но если касаться сущности этого декрета, то есть это же изменение декрета номер 3, я остаюсь на прежней позиции, что ни в каком виде, ни в виде декрета номер 3, как он был, предупреждение социального иждивенчества. И сейчас декрет номер 1 о содействии занятости населения, он не может существовать.
Поглядим, кольки заплатить за минскую двухпакаёвку семья с трех человек, у якой один дармаед, а двое працуют. Для этого все, что спожила семья за минулый месяц, поделим на троих, и для працездольного и незанятого в экономице поличим по 100% тарифах, принятых на гэты год. Долю інших поличим с уликом державной субсидии. Ось так будуць выглядаць кошты на камуналку ў кватэры з адным дармаедам. Тэхнічнае абслугоўванне – 6 рублёў 50 капеек, капрамонт – 5 рублёў 2 капейкі, гарачая вада – 25 рублёў, халодная вада – 10 рублёў 50 капеек, теплозабеспячэнне – 50 рублёў, водаадвядзенне – 7 рублёў 2 капейкі, вываз смецця – 5 рублёў, дадатковыя паслугі – 7 рублёў, агулам за двухпакаёўку – 117 рублёў на месяц. А вось кошты за тую ж кватэру, калі дармаед там не прапісаны, будуць адрознівацца на гарачую ваду і ацяпленне. На ўсе іншыя моманты гэта розніца толькі ў 5 і меней капеек. Горш прыйдзецца аднаму прапісанаму ў двушцы дармаеду. Для яго жыроўка пацягне на 150 рублёў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам беларускія прадпрыемствы працягваюць актыўна звальняць сваіх супрацоўнікаў. Так, у мінулым годзе арганізацыі звольнілі амаль 700 тысяч чалавек, а ўзялі на працу на 40 тысяч менш.
Прычым, летась розніца паміж прынятымі і звольненымі беларусамі была меншая, чым годам раней. У 2016 годзе прадпрыемствы звольнілі 720 тысяч чалавек, а працу адкавалі на 108 тысяч менш. Такім чынам, толькі за два апошнія гады колькасць беспрацоўных беларусаў беларусов павялічылася амаль на 150 тысяч чалавек.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем, ці нясе пагрозу Беларусі філасофія рускага свету. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Падзеі ў Крыме і на Донбасе прымусілі ўсіх суседзяў Росіі па-іншаму спрыняць словы пра рускі свет і з падазрэннем назіраць за тым, як Расія ўстае з кален.
Ці нясе рускі свет пагрозу беларускаму свету, як на самой справе расіяне ставяцца да беларусаў, Еўрарадыё паразмаўляла з расійскім філосафам і журналістам «Новай газеты» Максімам Гаруновым. А я перадаю слово нашаму журналісту Дмітру Лукашку.
Максим, все ж таки, вот философия русского света, вот оно існує такое в огуле понятие, ці не?
Да, существует, конечно.
И в чем яна?
Ну, в чем? В том, что Россия самая прекрасная, самая замечательная страна на свете, и будет лучше, если вся планета станет Россией. Вот. А если есть в этой вселенной пригодная для обитания планеты, то будет лучше, если эти планеты тоже станут Россией. Угу. В общем, вот, если коротко, то так.
Таким чином, все ж таки, вот моё пытанне, якое я хотел задать, может быть, я не ведаю, так с намёком ці неяк, так осторожно про то, ці ёсць пагроза с боку русского света для, ну, умовно, скажем так, белорусского света, украинского света, там, польского, литовского света, то отрымливается с вашего отказа, что она прямая, эта пагроза?
Ну, угроза, ну, в общем, да. То есть для России, в общем, если мы будем читать тексты авторов 19 века, ну, там, включая того же Достоевского, там, включая, ну, их много было, они все говорили о том, что, в общем, для этого мира, для этой вселенной будет лучше, если вся эта вселенная превратится в Россию. Вся без остатка. То есть и все славяне, и все неславяне, в конечном итоге все должны стать Россией. И тогда, в общем, мир будет счастлив.
Хорошо, а як вот славяне и неславяне станут Россией? Вот як? Ну ладно, мы там белорусы, это вогуле, коли там пригадать Лукашенко, то это русские со знаком якости, а вот остатние, там, скажем, немцы, як могут стать вот Россией?
Ну легко могут стать, если мы почитаем каких-нибудь там публицистов там, второй половины 19 века или там начало 20 века, там того же Меньшикова, то, в общем, для них не было никакой проблемы в том, чтобы, допустим, швейцарцы становились русскими, датчане и так далее. То есть в то время, во второй половине 19 века, была большая эмиграция из Европы в Россию, вот на территорию современной Украины, в Одессу в то же самое, в Сибирь и так далее. То приезжало очень много со всей Европы людей, то есть у европейцев был выбор, можно было поехать в Канаду, можно было поехать в Соединенные Штаты Америки, можно было поехать в Южную Америку, в Аргентину, в Чили. И можно было еще поехать в Россию на территорию то, что тогда называлось Новороссией, да, то есть вот, в центральной области современной Украины. Вот. И люди приезжали туда, и для людей, для российских публицистов того времени, для российских мыслителей, для них, в общем, нормально было считать, что, в общем, они сюда приехали, швейцарцы, французы, греки, румыны, армяне, украинцы, разумеется, там, белорусы. Ну, в общем, все они через некоторое время все они станут россиянами. И не будет никакой разницы между нами и ими.
Ваше меркование, зараз еще протягивается суд над публицистами информационного агентства «Регнум». Угу. Вот как вы лечите, все же таки Беларусь таким чином повинна себе оборонять от некой информационной войны, те пропаганды, якая вот идет про «Регнум» и про этих публицистов на Беларусь? Все же таки свобода слова повинна быть?
По-моему, я... Не знаю, а «Регнум» вообще кто-то читает? По-моему, это абсолютно бессмысленный, глупый сайт. Его никто не посещает. И не думаю, что... Я думаю, об этих людях узнали, когда их начали судить, да, до суда. И там было какое-то небольшое количество маргиналов, которые их читало. И для кого это... Их тексты являются ценными. Я думаю, для большинства белорусов это как-то... Ну...
То есть вот вы раете, раили бы вогуле не зауважать вот и этих публицистов, и то, что они писали, для маргиналов пишется, там 2,5 человека их читает, так и можно и не зауважать.
Ну, смотрите, вот я сейчас могу подойти к любому ларьку вот здесь в Минске, да, и там будут хорошие газеты, будут плохие газеты, и будут желтые газеты, грязные газеты, газеты там с какими-то скандалами, с выдуманными. Вот, вы же не будете их брать, да, а если вы их возьмете, то вы будете понимать, с чем вы имеете дело. Для меня «Регнум» — это вот что-то из желтой прессы, да. Человек с хорошим академическим образованием, образованием, человек с хорошим, ну, в общем, человек, который хоть сколько-нибудь разбирается там, в литературе серьезной, там, экономической, там, политической, социальной, да, у кого библиотечная полка, на библиотечной полке хотя бы там 3-4 книги есть хороших, он-то не будет читать. Это низкий вкус, это грязно, это, ну, это глупость какая-то. Либо он будет это смотреть, ну, я иногда читаю Регнум, но для смеха.
Ну, в той же час кажут, что, вот скажем, то, что отбылось в Крыме, а магчыма часткова і на Донбасе з-за таго, што вот былі такія там свае рэгнумы, там іншыя інфармацыйныя рэсурсы, што вот забівалі галаву мясцовым жыхарам вот этым вот рускім светам і гэтак далей, і да гэтага ўсё прывяло.
Ну, я думаю, если бы, на мой взгляд, да, из того, что я читал, из того, что я слышал, и из того, что я понимаю. Если бы там, если бы Донецком и Луганском занимался исключительно Регнум, то, в общем, Донецк и Луганск были бы и Крым были бы частью Украины, и никто бы там не приветствовал бы Россию, потому что Регнум — это настолько бессмысленная и никого не интересующая вещь, что если бы они занимались пропагандой русского мира, русский мир уже умер бы.
Коли Беларусь раптом захочет еще больше повернуться у бок Захода, якая будзе рэакцыя расіян? Як вы лічыце ўвогуле, адпусцяць Беларусі свабоднае плаванне?
Ну, знаете, нужно понимать, что 80% россиянам глубоко по барабану, куда двигается Беларусь. Им, в общем, неинтересно. Вопрос в том, захотят ли отпустить Беларусь люди, которые будут тогда править Россией. Вот, если будет Владимир Владимирович, скорее всего, нет. А если будет Алексей Анатольевич, то, скорее всего, может быть, даже и да.
А если будет Ксения Анатольевна?
Может быть, даже да.
Цалкам размову з расійскім філосафам і журналістам Максімам Гаруновым неўзабаве можна будзе прачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
А пакуль перарываемся на музычную паўзу і выпуск навінаў, пасля якіх абмяркуем, як апазіцыя плануе адсвяткаваць 100-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
25 сакавіка наша краіна адзначыць 100-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым сёлета нават улады лаяльна ставяцца да святкавання гэтай даты.
Напрыклад, кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова заявіла, што калі грамадства хоча адзначаць 100-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі, улады будуць разам з грамадствам. А кіраўнік БТ Геннадзь Давыцька паабяцаў зрабіць максімальна шчырае гістарычнае даследаванне пра БНР.
Про то, як бачаць святкаванне юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі арганізатары Дня Волі. Ці не ператворыцца свята ў чарговую акцію пратэсту? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа сябра аргкамітэту па падрыхтоўцы да святкавання 100-годдзя БНР Ігаль Лялькоў. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Змітер Лукашук. Мой сённяшні госць – міжнародны каардынатар руху салідарнасці «Разам» Ігар Лялькоў. Ігар, я ведаю, што на мінулым тыдні была пададзена заявка ў Мінгарвыканкам. Доўга шлі спрэчкі пра тое, у якой форме павінна быць гэтае святкаванне. На што пададзеная заявка?
Добрый дзень, Змітер. Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Заявка, подаденная на акцию, якую мы назвали «День воли свята незалежности», якая має отбыться 25 сакавіка, початок у 14.00. Я, мабуть, не буду подробязно описывать маршрут, каб не быть обвинувачаным у порушении закона об массовых мероприемствах, але скажу, что святкование повинно отбыться у центры Менску, будет шесте у центры Менску, и это шесте скончится великим, как мы плануем, митингом и концертом, так само у центры нашей столицы.
Тым не менш, шмат размоў шло пра тое, што хопіць ужо шэсці акцый, вось гэта вот усяго, да чаго мы прывыклі, калі гэта ўсё ператвараецца ў там нейкую там супраць рэжыму, супраць Лукашэнкі і гэтак далей. Маўляў, гэта павінна быць свята. Гэта атрымаецца свята, вот па вашых планах?
Ну, мы бы хацелі, каб гэта атрымалася свята, менавіта так плануе аргкамітэт і працоўная група па правядзенні святкавання, падкрэсліваю, 25 сакавіка, таму што гэта вельмі значная дата ў гісторыі Беларусі, гэта 100 год абвяшчэння нашай незалежнасці, таму гэта сапраўды мусіць быць свята. Конечно.
Ну, але вот 6 и акция со словом «свято» не вельми вяжется.
Ну, 6 может быть святочная, святочная демонстрация. И акция, там слово в принципе не гучить, будет митинг и концерт. То бок формат цалком святочны, то, что мы меркуем. И мы до этого рыхтуемся, створены некалькі комиссия, у тым ліку там мастацкая комиссия на чале с Алексеем Марочкиным, якая повинна распрасовать мастацкий формат этого свята. Музычная комиссия на чале с Подром Белавусом, якая повинна распрасовать менавіта музычную частку этого мероприемства. Так что мы рыхтуемся до свята. Але это свято так само повинно засвечить волю великой колькости людей отстоивать идеалы незалежности, те идеалы, которые были обвешаны 100 год тому, 25 соковика 1918 года.
Покуль спытаемся вот меркаванне у першага намесніка дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александра Лукашанца. Ці на дзяржаўным узроўні плануецца што-небудзь?
Пакуль што у мяне такой інфармацыі няма. Я пацікаўлюся на днях. Як бы хто да яе не адносіўся, гэта гісторыя, яе нібы не закрэсліш. Поэтому свою историю треба ведать. Разумеете, что это можно было проводить еще, но так сказать, только той, кто может это проводить. Допустим, когда говорить про конференцию, это все-таки история. Это повинны проводить историки, а не мововеды. Поэтому тут это каждое конкретное питание до конкретных, так сказать, как бы особ, до конкретных институтов, до конкретных таких вот. Я лечу, что в принципе мы, так сказать, свою историю створаем, мы обновляем забытые сторонки, и в принципе, незалежно, я еще раз повторю, от того, как кто до чего относится, про это говорить треба.
Ну вось так і не атрымалі мы канкрэтнага адказу ад спадара Лукашанца, ці будзе што-небудзь на дзяржаўным узроўні. Ігар, нават калі казаць пра склад аргкамітэта, я ведаю, што да таго, як аргкамітэт пачаў працаваць, розныя планы, розныя структуры выказваліся. Асабліва рэзка выказваў свае планы Мікола Статкевіч. Як удалося знайсці паразуменне з ім?
Я думаю, что спадар Статкевич так само отказный человек и отказный политик. Тому основная идея такая, что гэтая дата 100-годзя вершения нашей незалежности, она не повинна делить. Это наше агульное свято. И все, кто уважают это как свято, повинны годно его отзначить и продемонстрировать то, что мы... Адзінае ў сваім імкненні да захавання незалежнасці Беларусі і да адзначэння найбольш важных гістарычных датаў. Я думаю, што якраз вось пытанне адказнасці перад, ну, скажам так, не кожнае пакаленне, якое ёсць і было ў беларусаў, мае такое шчасце святкаваць 100-годзе незалежнасці. Нашаму пакаленню такое шчасце выпало. Тому для годного святкования этой даты повинно объединение, быть объединение всех, и спадар Статкевич это разумеет так само, тому он так само принимает удел в деятельности этого аргкомитета.
Вот мы казали про то, что ці не запрашали, я не ведаю, там, головные люди в аргкомитете, скажем так, кого-нибудь с официальных особ долучиться до этого аргкомитета, ну, как высветлилось, не запрошали. Мавляв...
Ну, не было запрошения у неких официальных накированных.
А может, они сидят и чекают. Вот сидеть там, до прикладу, я не ведаю, там Игорь Марзалюк и чекая, покуль меня не запросят. Вот не по рангу самому исти да проситься.
Вы ведаете, аргкомитет уже проводил несколько встреч у официальных структурах, у приватности, у Министерства замежных справов, так само у администрации президента, у планах есть так само встречи у інших министерствах, у Министерстве культуры.
Встречи с нагоды чего?
Встречи с нагоды как раз отношения 25-го соковика, отношения увогуле с того,
что есть пропановы от аргкомитета, что вот зробить, как
вот министерство? Есть пропановы до аргкомитета, как это ведомство так само долучались до значения этого свято. Мы не, знову таки, я еще раз подкреслю, не было никаких персоналов персональных запрошений, але вось сустрэчы у ведомствах и с информованием про наши планы, с запрошением долучаться альбо до наших мероприемств, альбо проводить свои мероприемства, потому что гэтая годовина, она так само важная для незалежной Республики Беларусь, якая бы она ни была сёння.
Добрый, и что вы отказ это почули?
На сегодняшний день, ну, отказ есть, например, про то, что у Национальном историчном музее будет створена сталая экспозиция, присвеченная Белорусской Народной Республике, якой догэтуль не было. Был так само отказ, что Министерство замежных справ подумае над тыми мероприемствами, которые могли отбыться с этой нагоды с уделом белорусских дипломатичных представительств и представников белорусской диаспоры у замежных краинах. Эти контакты протягиваются, и мы сподяемся, что вот таких речев будет более, ну, потому что держава так само не может игноровать эту дату. Вот это, до речи, одинное, что мы почули от господара Лукашанца, что он не ведая, что робить, але нечто робить небыто треба. Вот я думаю, что такая позиция есть у большасці адэкватных дзяржаўных структураў, і магчыма нашыя прапановы падштурхнуць іх да таго, калі не далучыцца да нас, то праводзіць нешта сваё. Гэта таксама важна.
Ці не сведчыць вот тое, што вы пачулі, і тое, што, да прыкладу, пачулі журналісты ад некаторых чыноўнікаў падчас з'езду Белай Русі, там некія там добрыя словы на карысць БНР, што дзяржава мяняе сваё стаўленне да нейкіх вось такіх гістарычных, нацыянальных, значных падзей у гісторыі Беларусі.
Гэта натуральны працэс з майго пункту гледжання, таму што, дзякуй Богу, найноўшай беларускай дзяржаўнасці ўжо 27 гадоў будзе у гэтым годзе, тое мяняюцца пакаленні, зараз у моцы тое пакаленне, ну і ўваходзіць у моц тое пакаленне, якое апрача незалежнай Беларусі, ніякай іншай Беларусі не ведае, і ўсе гэтыя рэчы гістарычныя, якія звязаныя з незалежнасцю, яны натуральным чынам будуць умацоўвацца і будуць умацоўвацца далей у грамадстве. І гэта настрой грамадства, і дзяржава не можа не рэагаваць на тыя настроі, якія ёсць у грамадстве. Калі б у нас быў іншы рэжым, іншы дзяржаўны лад, гэты працэс ішоў бы хутчэй. Ну так ён ідзе, як ідзе, але гэта абсалютна аб'ектыўны працэс, які немагчыма ні спыніць, ні перакруціць назад ужо.
Павольная БНРызацыя ідзе, як і беларусізацыя. Добра, Ігар, вернемся да самаго дня святкавання. Штогод, калі плануецца святкаванне Дня волі, аргкамітэт, заяўнікі падаюць маршруты, якія па іх планах павінен праходзіць праз цэнтр горада. І кожны раз ім у гэтым адмаўляюць. Гэтым разам якія спадзяванні?
Ну, спадзяемся на тое, што вось значнасць гэтай даты і таксама той ціск, скажам, на улады, якія мы ну, мяркуем, які ўжо арганізоўваем ізнутры і ад знешніх чыннікаў, ён усё ж такі прывядзе да таго, што ўлада зразумее, што нельга гэтае свята псаваць, што гэты дзень трэба правесці годна і ім у тым ліку. Бо калі святкаваць такія даты значныя, як стагоддзе незалежнасці недзе на задворках, то а што ж тады ў прынцыпе варта святкаваць у цэнтры? Вось гэта пытанне.
То есть разгона не будзе?
Я думаю, што не.
А калі правакацыі?
Правакацыі заўсёды магчымыя.
А з чыяго боку чакаеце?
Вы ведаеце,
ну, скажам так, мяркуеце, скажам так,
ведаеце, не хацелася б думаць, што гэта магчыма з боку дзяржавы. Бо я яшчэ раз падкрэслю, што ёсць пэўнае адчуванне таго, што, ну, дзяржава разумее значнасць гэтай падзеі і азмрочваць адмыслова, скажам, з некімі правакатыўнымі дзеяннямі са свайго боку не будзе. Але ёсць іншыя людзі. Ёсць людзі, для якіх незалежнасць Беларусі гэта бельмо ў воку. Ёсць людзі, прадстаўнікі гэтай пятай калоны рускага свету ў Беларусі. Вот я
хутчэй, это ўжо шостая, відаць, калона.
Ад гэтых, магчыма, людзей, арганізацыю чакаў нейкіх правакацый.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас сёння ў гасцях быў Ігар Лялькоў, каардынатар міжнароднай руху салідарнасці «Разам».
І сябра свойму партыі БНФ.
Да, сябра свойму партыі БНФ, адзін з заяўнікаў мероприемства святкавання 25 сакавіка.
Дякую, Змітер. А я додам, що цілком розмову з Ігорем Ляльковим можна уже зараз глядіти і слухати на нашому сайті euroradio.fm. А після музичної паузи і випуску спортових новинок порозмовляємо про те, як заміжні букмекери оцінюють шанси Білорусі на Євробаченні. Заставайтеся разом з нами.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Еўрапейскія букмекеры пачалі прымаць першыя стаўкі на фаварытаў Еўрабачання 2018. Як ні дзіўна, Беларусь упершыню за 15 гадоў не замыкае спіс букмекерскіх ставак, а наадварот, уваходзіць у першую дваццатку фаварытаў.
Міжнародны сайт аб Еўрабачанні eurovisionworld.com, які публікуе аналіз ставак адразу некалькіх еўрапейскіх кантор, вызначае для Беларусі 20-е месца 43 магчымых.
Тым часам адна з фаварытаў беларускага адбору на Еўрабачанні Шума прадставіла фінальную версію трэка Хмаркі з новым тэкстам. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Шума представила финальную версию трека «Хмарки» для Евробашини 2018 с новым текстом. Его автором стал ведомый белорусский литератор Максим Шур. Над песней працевал саунд-продюсер Макса Коржа Сергей Камаз.
Тут так само изменилась крыху форма, тут появились эффекты, изменилась, конечно, вокальная партия. Этот трек робил наш классичный продюсер. Саунду і аранжыроўшчык і кампазітар Алексі Скорпіо. Таксама мы працавалі са студыяй Сергія Камаз. Гэта саунд-прадусер Макса Каржа, з якім таксама мы пасябраваліся.
Распавядае Руся Шукюрова. Паралельна гурт даў старт краўдфандынгавай кампаніі «Хэштэг мяне не забароніш», мэта якой здымка кліпа на хмаркі. Спонсарам прапануецца шмат цікавых лотаў. Патрэніраваць голас пад кіраўніцтвам Русі, апрануцца ў модную вопратку ад фэшн-дызайнера Анатолія Трацэўскага, стаць героем кліпа «Хмаркі», здымкі якога пройдуць у Нідерландах у парку музеї сучаснай скульптуры «Крэйлер Мюллер» і трапіць на вокладку новага альбома «Шумы», працягвае Руся Шукюрова.
Калі з'явілася інфармацыя пра тое, што Шума будзе змагацца за перамогу ў Еўрабачні, да нас раптоўна пачалі звяртацца розныя прафесіяналы ў сваіх сферах. Мы вырашылі зрабіць краўдфанд-платформу, дзе просім людзей не дапамагчы нам з грашыма, а прапануем ім прыняць удзел у такой культурнай акцыі.
Хэштэг «Мне не забароніш» – гэта пасланне для ўсіх, хто хоча свабодна выражацца як асоба, як бы не складаліся абставіны ў жыцці, пазначана на старонцы кампаніі на сайце «Улі». Кропка.by. Маша Колесникова, служба информации.
Так само у понеделок еще один финалист белорусского отбору на Евробашне 2018 украинец Алексеев выпустил клип на конкурсную песню «Forever».
Режисером выступил знакомитый клипмейкер Алан Бадуев, ведомый по праце с Филиппом Киркоровым да и иншими российскими поп-зорками. Поглядеть клип одного из фаворитов белорусского отбора на Евробашне можно на нашем сайте eurorada.fm.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Бруно Марс стал триумфатором сёлетней премии Грэмми. Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Я Павел Свердлов, и я познаёмлю вас с новинами сусветного шоу-бизу. Европейские букмекеры пошли принимать первые ставки на фаворита у Евробашення. Як не дивно, Беларусь у першиню за 15 годов не замыкая список букмекерских ставок, а выходит у первую двадцатку фаворитов. Например, у понеделок 29 студеня английская компания Ladbrokers Coral принимая ставки на перемогу Беларуси у конкурсе с коэффициентом 25. Это 18-е место в финале у агульной таблицы краин-удельниц. А международный сайт об Евробашении Eurovision visionworld.com, які публікуе аналіз ставак адразу некалькіх еўрапейскіх кантор, вызначае для Беларусі 20-е месца з 43 магчымых. Беларусь выступіць у першай частцы першага паўфінала Еўрабачання 2018, які пройдзе 8 траўня ў Лісабоне. У гэты ж дзень на сцэну выйдуць канкурсанты з Літвы, Эстоніі, Азербайджана, Арменіі, Чэхіі, Ізраіля, Фінляндыі, Балгарыі, Албаніі, Бельгіі, Ісландыі, Швейцарыі, Аўстрыі, Ірландыі, Кіпра, Харватыі, Грэцыі і Македоніі. Беларускі пераможца будзе вызначаны 16 лютага. 28 студзеня ў Нью-Йорку адбылося ўручэнне 60-й прэміі Грэмі. Яе галоўным трыумфатарам стаў 30-гадовы спявак Бруна Марс. Яго пласцінка 24K Magic перамагла ў намінацыях «Запіс года» і «Альбом года», а кампазіцыя «That's what I like» была прызнаная «Песняй года». Акрамя таго, спявак атрымаў яшчэ 3 Грэмі ў R&B намінацыях. Лепшае R&B выкананне, лепшая R&B песня і лепшы R&B альбом. Сёмая прэмія дасталася альбому Марса за лепшы майстэрынг. Спявак Леонард Коэн і актрыса Кэры Фішер пасмяротна ўдастоеныя прэміі ў намінацыях лепшае рок-выкананне і лепшы размоўны альбом адпаведна. Рэпер Кендрык Ламар стаў першым ва ўсіх 4 рэп-намінацыях, а кліп на яго песню «Хамбл» быў прызнаны лепшым музычным відэа. Прэмію ў намінацыі «Дэбют года» атрымала 21-гадовая канадская выканаўца Алесія Кара. Эд Шыран выйграў 2 грэмі ў поп-катэгорыях за кампазіцыю «Shape of You» і альбом «Divide». Лепшым рок-альбомам стала пласцінка «A Deeper Understanding» гурта «The War on Drugs», а лепшым альтэрнатыўным альбомам «Disc The National Sleep Well Beast». Гітарыст гурта Blur напісаў саундтрек да серыяла «The End of the Thing World». EP аўтарства Грэма Коксана убачыў свет 26 студзеня. Гэта чарнушны міні-серыял на тэму падлеткавага бунту. Сам музыка кажа, што праца над 16-трэкавым саундтрэкам апынулася для яго даволі выматвальнай. Цытата. «Я часам складаў 3-4 новыя песні за дзень. Я ніколі раней не пісаў у такім рэжыме». Сюжэт серыяла асабліва супаў з маёй любоўю да цёмнай музыкі і з маім змрочным пачуццём гумару, кажа Коксан аб працы над саундтрэкам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся.